እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሸንኮራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 10/5/2019 ወይ ከዓ 3/5/2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሊብያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጠቃዐ መዳጎኒ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩነታቶም ዝምልከት ሒዝናልኩም ኣለና። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስክፍቶኦም ዝገለጸሉ ፀብጻብ እውን ኣለና። ኣብ ክልል ትግራይ ንዕብየትን ፅፈትን ትምህርቲ ሓውዜን ንምሕጋዝ ዝተዋሃበ መፅሕፍቲ እውን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወሎ ገብርኤል።
ከመይ ከምስዩ ክብራ ሰማዕተይ ዕለታዊ ዜና ንሆም ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ወታደራዊ ልምምድ ክጅምራየን። እቲ ልምምድ ብኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኣሜሪካን እዩ ዝካየድ። ብዝያዳ ትኩረቱ ኣብ ሶማል ኣብ ዝወፈረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘተኩር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ዜና ፋና ኣብ መንጎ ናይ ክልል ዓፋር ደወን ናይ ኦሮሞ ብሔረሰብ ምምሕዳር ደወ ሃረውየን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ውልቀ ሰባት ሞትን ጉድኣትን ወሪዱ ዝበለ ሓላፊ ክልላዊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ መሓመድ ካብ ወገን ዓፋር 11 ሰባት ከም ዝተቐተሉ 6 ከዓ ጉድኣት ወሪድዎም ይርከቡ ይሕከሙ ኣለው ኢሉ። ናይ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዞባ ምምሕዳር ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣሕመድ ሓሰን ብወገኑ ካብ ወገን ማሕበረሰብ ኦሮሞ 6 ሰባት ተቐቲሎም 5 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ሓይሊ መከላኸሊ ናብቲ ከባቢ ኣትዩ ከም ዘረጋግአን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብባህላዊ መንገዲ ብዓበይቲ ዓዲ ሽምግልና ከም ዝካየድ ምግላፆም ንክልቲኦም ብስልኪ ዝዛረቦም መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ደገፍቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተባሂልና ብጅምላ ተኣሲርና ዝበሉ ሰባት ናይ ቤት ፍርዲ መሰልና እኳ ተነፊግና ይብሉ። ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብወገኖም ድማ እቶም ዝተታሕዙ ብገበን ተጠርጢሮምን ብሽም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብዝውዓሉን እዮም ይብሉ። ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለየ ውልቀ ሰባት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈቲኑ ምስ ዝተባህለ ዕልዋ መንግስቲ ተተሓሒዙ ዝመፀ ምዃኑን ይገልፁ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣቶ ኣለማየሁ ተስፋ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ምእሳሮም ድሕሪ ምእማን ብገበን ተጠርጢሮም እምበር ብፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ኣይኮነን ኢሉሎም። ኣብ ክልል ደቡብ ህዝቢ ሲዳማ ንሕትኡ ብዝምልከት ሕጋዊ መስርሕ ወዲኡ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝፅበየሉ ዘሎ እዋን ቦርድ ምርጫ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሕጋዊ ኣይኮነን ክብሉ ምምሕዳራት ዞባ ሲዳማን ከተማ ኣዋሳን ተቃይሞም ይብል ካብ ኣዋሳ ዝመፀና ዜና። እቶም ምሕዳራት ተቃውሞኦም ዝገለፁ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ከተማ ኣዋሳ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ብካልእ ዜና ውሳነ ህዝቢ ዝካየደሉ ደረት ዕለት ቅድሚ ምዝዛሙ ኣብ ዝቕፅል 5 መዓልትታት ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር ብሽም ሲዳማ ዝንቀሳቀሱ 3 ፓርትታት ፖለቲካ ተሓሳሲቦም። ኩባንያታት ትካል ምትካል እግሪ ትግራይ ትእምት መሸጣ ኣክስዮን ቀሪበን። ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ምስ ማዕከን ዜና ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተጋሩ ዲያስፖራ ካብተን ትካላት ኣክስዮን ክዕድጉ ፀዊዑሎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን መሸጣ ቀሪበን ዘለዋ ትካላት ትእምት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሶቦ፣ ሱር ኮንስትራክሽንን ትራንስ ኢትዮጵያን እየን። ሙሉጌት ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኽልና ኣሎ።
ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ማዕርግ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ንመሸጣ ኣክስዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀሪበን ዘለዋ ትካላት
ናይ ትእምት ኩባንያታት ብፍላይ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ 3 መሰበሎ፣ ሱሮሎ፣ ትራንስ ሼር ንምሻጥ ተዳልየን እየን። ዳያስፖራ ተጋሩ ኣብዘን ኩባንያታት ነንበይኖም ዘይኮነስ ተወዲቦም ኣብዘን ኩባንያታት ሼር ብምግዛእ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ኣሎ፣ ድልውነት ኣሎ።
ካልኦት ብሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዝጣየሻ ትካላት እውን ኣብ ኤግዚቢሽን ካልኣይ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ከም ዝቐርባን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ተጋሩ ድማ ኣክስዮን ብምዕዳግ ክሳተፉ ክግበር እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝተዛርቡ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣብ ቀረባ እዋን ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ባይቶት ክልል ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውሳነ ድማ ብኣዋጅ ወፂኡ ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፀዲቑ እዩ። مشت اكسيون تمت كم زوطه حبريتا ابستسمعلوان قال اب محبره مرخبي زنطفو اكلات اقدمو تتكال اودي تغيرو وتيتو علاوي مستغبريو مشت اكسيون ككيرز غبازبل قوام ننصبارق يمزركبو ريديو دمص امريكا ملغيتا صبحا مقلم
قنيلا ملغيتا از دمص امريكا اي واشنطن አፍሪካ አብጽረሽ ብራ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም በገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሐፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ለማዓንቲ ጸውዒው ጉተረስ ነጻውዒ ዘቅረቢያ ብናይሮቢ ካይዳብ ዘሎ ናይ አፍሪካ ላለዋይ ጸረሽ ብራ ኼባ ኣብዘስምዖ መደረዩ ገልሞዳዊ ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቅርበዩ
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸ ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ ከምዚ ድማ በሉ ጉተረስ ኣብ መደረኦም
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ ኣንጻር ሽበራ ይዋጋኣደ ዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ ኣሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ ቆልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይጽንበሩ ኣለዉ ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ጽልእን ሽብርን ንዝዝርግዑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ
ኣፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆጻጸሪ ሽበራ ክትሕንፅፅ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረዝ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቃስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊፆም
African Center for Study and Research on Terrorism.
ሕብረት አፍሪካ ኣብ አልጀርስ ንዝተፈጸመ ሽባራዊ መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ማእኸል መጽናዕቲ ኣጣይሽሎ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሕበር ድሕነትን ጸጥታን ኣሎ ሓይልታት ፖሊስ ናይቲ ኣህጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይስርሕ ኣሎ ሕብረት አፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳሕልን ምዕቃብ ሰላም ይምውል እዩ ዘሎ
ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ
ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ኣፍሪቃ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩሎም ናይ ፈረንሳ ሚሳይል እዩ ተባሂሉ ኣብ ሊብያ ኣብ ደጀን ዕጡቃ ዝተረኽበ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምርሕ ዕጡቅ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ነቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ሊብያ ክግልብጥ ይዋጋእ ምህላው ይፍለጥ ፈረንሳ ሕጂ ነቲ ጀነራል ብረት ኣይሃብኩን እቲ ሚሳይል ዝተበላሸዎ ኮይኑ ንኽዕንዎ ከዚነ ዝፅናሕ ክእዩ ትብላኣላ ኣብ ግጭት ሊብያ ቱርኪ ቀጠርን መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራትን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ክድግፎ ከለዋ ግብፂ ሩስያ ስዑዲ ዓረብ ከምኡ እውን ኢማራት ዓረብ ምስቲ ተቃዋሚ ውዕጡቅ ወጊነን ኣለዋ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከር ንሳልሳይ ግዜ ክትንቅጥቀጥ ተረእያ ንሳ ግን ናይ ጥዕና ፀገም የብለይን ትብል ሎሚ ረቡዕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ክትተኣናግድ ከላ ቀጥቀጥቀጥ ክትብል ተረእያ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ቻንስለር መርከር ግን ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠማ ስነ ልቦናዊ ስምባደ እምበር ካልእ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘይብላ ትገልጽ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘዋረዶ ኣምባሳደር እንግሊዝ ስርሑ ለቂቁ ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኪም ዳሮክ ዝለኣኾ ዲፕሎማቲክ መልእኽቲ ድሕሪ ምልሓኹ ስርሑ ዝገድፍ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ምስጢራዊ መልእኽቱ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብቕዓት ዝጎደሎ ምምሕዳሩ ድማ ዘይሰርሕ እዩ ኢልዎ ነይሩ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ እዛ ኣምባሳደር ኣዝዩ ስድን ዓሻኒ ኢልዎ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
መስግነካ ተወለኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ እቲ ታጁራ ዝተባሃለ መዳጎ ንማእኸል ዝሓለፈ ብነፋሪት ምድብዳቡ ኣብቲ ማእኸል ተሪፎም ዝነበሩ ስደተኛታት ብወለንተኦኖኦም ካብቲ ማእከል ክወፁ ከም ዘፍቀደ ትማሊ ኣብ መግለፂ እዩ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ነቶም ተኣፈፍቲ ኢሉ ዝፈለዮም ስደተኛታት ጥራይ ካብ ታጁራ መዳጎ ንማእኸል ከውፅ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እቶም ስደተኛታት ኩላትና ንክንወፅእ ወይ ከዓ ክተርፍ ብምባል ነቲ መስርሕ ምትዕንቃፎም ናይ ሓብአን ብተወሳኺ 260 ወለንተኛታት ካብ ታጁራ ዝወፁ ስደተኛታት እውን ናብ መፅንሒ ቦታ ምእታዎም ተሓቢሩ ኣሎ ውንታ ኺዳነ ንገሌ ኣዘራሪባቶም ኣላ ክፍሉ ክጅምር እዩ
መበጀቲ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኸድሉ ወይ ንኒጀር ወይ ንጥላን ዝኣትሉ ዛዊ ነገር
ኩላትኩም ኣብታ ጁራ ነበርኩም ዲኹም ወፂኹም ወይ ዝተረፉ ሰባት ኣሎ?
ዝተረፉ ኩሉ እዮም። ብተሊትን 78 ኣከባቢ ኣቴና ኣለና ማል ሸጥረን ሩብ ሰባት ምስተካቢሎም ኣለዉ ኣብዚ ካንሸለውን ኮትና ዝብሉ ኣለዉ።
ትማል እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ታጁራ?
ደብዳብ ነፋሪት ስለዝኸነየ ቋረፀንቲ ደብዳብ ቀፃሊ ትማሊ 4 ግዜ ደብዲባትልና ምናልባት ጉድኣት ዝወረደ ኣይነበረን ጎልጎልና ተደርቢና ቀኒና ሸዓተ መዓልቲ ዝኣክል ሓለፍቲ ናይ ንፃር ወይ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ካብ መምፃእ ዓዲ ይባዕሉን ይኹን እምበር ዘፍረዩ ነገር የለን። ትማሊ ንካልኣይ ግዜ መፂና ሚስተር ጆን ካልይቱን ሳንድራ ናይ ሊብያ ሓላፊ ስደተኛታት ከዘራሩ ፈቲኖም ሓሳባትና ንሕና ነውሑስ ቦታ ንምውሳይ እዚ ይሕቶና ስለዚ ኣልዕሉና ኢልናዮም እሞ ሕጂ ሓንሳዶ ስሳ ሰብ ከነልዕል ዝተረፉን ከዓ ቀሲልና ክነልዕለኩም ኢልና ቀስ ዝበሃሉ እዋን ኣይኮነን ሕጂ ጠንቲካ ትብሎ ቦታ ናብውሰዱና ካብኡቶም ስሳ ድዮም ሓንሳ ድዮም ትብልዎም ዘለኩም ከዓኒ ትወስድዎም ኢልናዮም ዝኾነ ኣብ መጨረሻ ዝወሰንዎ ውሳኔ ዝክየላ ዝሕዘኩም ሰብ የለን ኩሎም ክትወፁ ትኽእሉ ይኹም ኢሎም ዋ ካብ ካንሸሎ ወፂና ግዳይ ክትገብሩና ዲኹም ዘለኹም እዚ ኮ ዓዲ ናይ ምፅዋይ ዝለመዱ ሰባት እዮም ምን ተሓሳስነትና እሞ ንሕና ይንፈለጥ ኢልና ክትወፁ ተደሊኹም ውፁ ኣብቲ ናይ ትራብሎስ መፅኹም ኣብኡ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ይኹም ኢሎምና እዚ ዕግርግር ተሰፊሩ ኢልዋት ሓላፍ ኣነ እዛ ካንሸሎ ምስ ወፁ ዝሕተተሉ መንገዲ የለን ንስኽ ክትሓሳስ ልዎ ንስኻ ንበር ንስኽባ ንስኻ ንበር ንስኻ ባ ተባሂሎም ነዚ ምሰምዐ ኣቶም ሰባት ንዑ ንኸይተጠርኒፍና ስጉምትን ውሰ ተባሂልና ብሞደና ተጠርኒፍና ወፂና ማለት እዩ ኣቲ ፅርግያ ተሰሪዕና ዝኾነ ይኹን ተሰቐል ዝብለና ዋላ ካልእ ዝብለና ሕጂ ክንሰምዖ የብላን ኢልና ፃዕዳ ጨርቂ ጌርና በዚያ ተሰሪዕና ወፂና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ዝገበረልና ነገር የለን። እቶም ሓለፍቲ ናይ ታጅራ ግን ናይ ባሓቂ ክምስኮኑ ዝግብኦም እዮም። ንሕና ስጋብታ ዝደለኹማ ቦታ ጎንጎን ክንከና ክነሰነፍየኒ ኢና ኢሎምና መካይኖም ሒዞም ንዓጀቡ ከባቢ ትራብሎስ ኣብፅሕና ካብኡ እዚ ሕጂ ከባቢ ዘለና እሳቶም እውን ተቐቢሎም ክልቲኦም ብሓሳብ ኮይኖም ዓጂቦም ንሕና ብኣጋር ኢና ኣስታት 7:25 ደቂቕ ካብ ክልተን ፍርቃና ከባቢ ተበጊስና 25 ኣዛገዛዚያ ኣቲና ስለዚ ውልቀ ሰባት ዝተረፉ ነይሮም ቴሌፎናት ደው ኢልና ብድሕሪት እውን ዝኣርዩልና ነይሮም ኣሕዋትናዮም ከም ስደተኛ እዮም ማለት እዩ ታክሲ እንዳሰደዱ ካቶም እውን ነቶም ዝተረፉ ኣብ መጠርና ዓበይ እጃም ገይሮም እዮም ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ኢና ኣቲና
ሕጂ ነቶም ብታክሲ ድመፁ ዝጠርነፍኩሞም ድዮም ዓይነእቱን ኢና ኢሎምኹም ደሎ
እወ ሸዓ እቲ ምስና ዝመፁ ተቐቢሎም ንሳቶም ሎምንጎ ዮም መፅኦም
እቶም ዝተረፉ ኸ
ካብ ታጅራ ንሕና ብፅቡቅ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ምፍላይ ንሕና ኤርትራዊ ሓደ ሕሙም ስለ ዝነበረና ኣብኣ እሱ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይና ገምዚና ኣይንቀሳቀሱን ንስ እሱ ከምዝተረፈና ኢና ንሕና ነብል ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ሶማላውያን ሱዳናውያን ነይሮም ቴሌፎን ደው ኢሎምሎም ነይሮም እንተኾንኩም ካብ ኣኸባትኩም ተሪፍኩም ኢሉ ገዛ ዓፂቦም ከም ዝነበረ ማል ምሸት ሰሚዕና ኣለና ኣብኣ ከምዝተረፉ እቶም ፖሊስ ከዓ ከምዘይተሓጎሱሎም ዘፈራርሑ ከም ዘእተውዎም ኢና በፂሕና ዘለት ማል ምሸት ዘውንልና
ገረብርሃን ይበሃል ዘርየ እቶም ቁጥር ንብዛ ዘና ሰባት ክልተሚትን እሳ እናብልና ንኸውን ሰብ ዶኮይኑ ፀሚኡ ዘለ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይነበረናን እስኡ ናይቶም ኮለውሲን ሓገዝትና ድዮም ወይ ከዓ ሰረቕትና ድዮም ስለዘይ ንፈልጦም ብዙሕ ተቕፅታት ይነርና ኣውቶቡሳት እዮም እተው ተተቐሉ ዘና ግን ክንኣምን ኣይከኣልና እቲ ሰብ ርሑ ሓዊሱ ረዓዲ ሓዊሱ ዳ ዝጓዓ ዘበርበር ኩሉ ተዳኺምና እዩ ስለዚ ካብቲ 300 ዝኸውን ሰብ ኣሳብ 270 ዝኸውን ብጥር ምስ ኣክወት ኣዚና ማለት እዩ።
ኣብኡ ምስኣተኹም ከ እቶም ኣብኡ ደለዉ ሰባት ከ ከመይ ተቐቢሎም ኹም
እሶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐቢሎምና ካልኦም ህወት መለስና ንኩሉ ማይ ረዲኦምና ህወትና ቁሩብ ተረጋጊእና እዚ ኮይኑ በቲና ይምስኣር ግን ክሳብ ዘተዓዝያ ዋላ ሓንቲ ደገፍን ሓገዝን ኣይገበረልና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣካሕካሐን ማቕ ዝኾነ ፍፃሚ ርእስና ተፈፂሙ 130/140 ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብነፋሪት ተቐዚፎም ከም ፍንፃ ስግኦምን ዓፅንቶምን ትበታትን ብሮዘራትን መካይናትን ይዕፅምቶምን ስግኦምን እንዳተደፍነ ጉሓፍ ብዓይና ክንሪኦ ከሊና ክሳብ ሕጂ ቆላሕታ ዘይምግባሩ ሕጂ እውን ኣብዚ ቦታ ዝመፅና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ኣገበሩልናን ፍራሻ ተዓደልናን ማይ ተዓደልናን መግቢ ተዓደልናን ኣንሰላትራትና ጎማና ዝነበረና ሰማኑ ትማል ምሸት ፈትሾ ብምሉእ ጉሒፎም ሕጂ ኣብቶም ይሕዋትና ተዓቂና ተፀቢዕና ኢና ደቅና ዘለና ስለዚ ብመንገዲኹም እቲ ዝከኣለኩም ተሓበሩና ራኢና ንሕና እቲ ለወባና ንመሓላልፍ
ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዓፈና ከይትምለስ ስግኣት ከም ዘለዎም ክልተ ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳቦም ንዝገልፁ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ይንቀፍ ብዝነበረ ሕጊ ፀረ ሽብር ምእሳር ብናይ ድሕሪት ማርሽ ንመኪና ንቅድሚት ከም ምዝዋር እውን ኢሎም ኣለው። ፅኦን ግርማ ንወኪላት ሲፒጄን ኣምስ ኢንተርናሽናል ናዘራርባ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ዝርከቡን ሰባት ምእሳሮም ነቒፉ ኣሎ። ኣብለውጢ እትርከብ ኢትዮጵያ ንነፃነት ፕረስ ንምዕፋን ዝኣረገ መይላ ትጥቀማላ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ፀብጻብ ዘዋደዳ ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባሪት ፕሮግራም ቀርኒ ኣፍሪካ ሞቶኪ ሙሞ ንቪኤ ኣብ ዝሃብኦ ቃል ስኽፍትአን ገሊፀን
The report notes that there are several concerns that have arisen over the last 2 months.
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ወርሒ ዝተኸሰቱን ንመጻኢ ኩነታት ነፃነት ፕረስ ኣጸጋሚ ዝገብሩን እዮም ኢልና ዝፈለናዮም ጉዳያትን ኣብቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ሓቢርና ኣለና። እዞም ኣካይደታት ብምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተጀመሩ ሰናይ ተግባራት ንድሕሪት ከይመልስዎ ስግኣትና ገሊፅና ኣለና።
እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ኩነታት ከም ዝሓዘን ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ምዕጻው ኢንተርኔት ንዋሕዚ ሓበሬታ ብምዕንቃፍ ንናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነፃነት ብምድራት ነቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ኢለን ኣለዋ። ምዕጻው ኢንተርኔት ስዒቡ 15 ሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅንፀላ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናይ ሽብር ሕጊ ተጠቂሱ ቆፅሮ ይሕተቶም ኣሎ ኢለን። መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ኣሃዱ ሬድዮ ኣሲሩ ከም ዝፈትሐ ብምዝኽኻር ሕዚ ድማ ሪፖርተራት ኣስራት ቴሌቭዥን ከም ዝተኣሰሩ ገሊፀን። ሲፒጄ ንኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕረስ ብሌነ ስዩም ኣዘራሪቡ ተፈቲኑ ምስዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ብሙይኦም ኣይተኣሰሩን ኢለናና ኢለና ኣለዋ። ሞትኪ ብምንታይ ከም ዝተኣስሩ ከምዘይተነግሮም እውን ወሲኸን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ይወስሎ ብዘሎ ስጉምቲ እቲ ሃገር ንድሕሪት ከይትምለስ ስግኣታልን ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለት ስዕቡ መንግስቲ ንኣስታት 200 ሰባት ምእሳሩ ገሊፆም። ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራን ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ሰብ ሕድርን ካልኦትን ዜጋታት ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ ኣቶ ፍስሓ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ፖሊስ ንሕጊ ጸረ ሽብር ብምጥሓስ ጠርጢሮዮም ኣለኹ ምባሉ ገሊፆም። እቲ ኣዋጅ ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብር መንግስቲ ቅድም ክብል ከም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ኢሎም።
ክቕየር እዩ ተባሂሉ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናብ ፓርላማ ቐሪቡ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩነታት መንግስቲ ነዚ ኣዝዩ ዝተነቕፈ ሕጊ መሊሱ ነዞም ሰባት ንምእሳርን ቆፀራ ንምሕታትን ምጥቃሙ ዝተመሓየሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ዘእቱን ንድሕሪት ዝመልስን እዩ።
ኣተሓዛ እስራት እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ፍስሓ። ብምትሕሓዝ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ብዝወስድ ማርሺ ንመኪና ንቅድሚት ከም ዝዋር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበር ፈተውቲ ሓውዜን ንዕቤትን ፅፈትን ትምህርቲ ዝሕግዝ መፅሓፍቲ ንቤት ፅሕፈት ወረዳ ሓውዜን ኣረኪብሎ ኣለም ፍስሃ ብዛዕባ ዘን እታ ወረዳን ሓፂር ፀብጻብ ይእክልና ኣሎ።
እዛ ብ ቀረባ ግዜ ተጣየሸት ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ዓበይቲ መደባት ሓንጫ ከም ትላዕለት ኣካየድ ስራሕ ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን መምህር ሃይለ ስላሴ መሃጅ ዘረቡ
ዋና ዓላማ ናይ ማሕበርና እቱ መንግስቲ ብሰንኪ ሕፅረት በጀት ክሽፍኖም ዘይኽእል ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ቱሪዝም፣ ኣብ መሰረተ ልምዓት፣ ኣብ ሕርሻን ማኣድንን፣ ኣብ ኣይሲቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ዕቤት ህዝቢ ሓውዜን ኣብ ምርግጋዝ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ናብ ህዝቢ ሓውዜን ንምብፃሕ ኢልና እና ኣብ ቱሪዝም ደሞ ዘለዉ ታሪካዊ ቦታታት ወረዳ ሓውዜን ጎቦታት ታሪካዊ ሓውዜን ኣብ ዩኒስኮ ልምምዝጋብ ተንታቲቭሊ ተመዝጊቡ ኣሎ። ዝመዝግቦ ኣካላት ካብ ዩኒስኮ ሰባት መፅኦም ኣሎ ቶም ዳይረክት ኮሚኒኬሽን ፈጢርና ኣለና ኣብ ዩኒስኮ እዙ ተመዝጊብና በዝሒ በፃሕቲ ዓዲ ፍሰት ልምውሳኽን ካብኡ ድማ ስእነት ስራሕ ብቅቢልካ ርግጋፅን እዩ።
መምህር ሃይለ ስላሴ ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ንቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን ዝረከቦ መፅሓፍትን ዕላምኡን ኣመልኪቶም እትዛረቡ
ሕጂ ንሕና ተማሂርና እዚ ዓብና እዚ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናትና ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ዝኾነ ማንም ትግራዋይ ማንም ወፃኢ ዜጋ ኣሳቲፍና እንቀሳቂስና ብስም መዓልቲ ሰማእታት ብስም ሽም ሓውዜን ብሽም በዝሒ ጣብያታት ወረዳ ሓውዜን ኣባዚሕና ቅመር 4/15/27 ዝብል 4 ማለት በዝሒ ፊደላት ሓውዜን 15 ማለት ታሪካዊ መዓልቲ ሰማእታት 27 ማለት ኣብ ሓውዜን ዝርከባ በዝሒ ጣብያታት ወረዳ ሓውዜን ናዘን በዝሒ እዚኣተን 6620 መፅሓፍ ኣብ 20 መዓልቲ ኢና ሰብሲብና እየን። እዚ ቀዳማይ ዙር እዩ። መሰረቱ ድማ ፅሬት ትምህርቲ ምርግጋዝ ኣካልቲ መፅሓፍ እታወት ኣብ ገጠር ዘለዋ ወረዳታት ዘለዋ ጣብያት ትምህርቲ እሱ ምርግጋዝ መሰረት ብምግባር ኢና ልሙዓንቲ 6 ሽዱሽተ ምእንቲ ዒስራይ መፅሓፍ ንረክብ ዘለና
ኣብቲ ስነ ስርዓት መፅሓፍ ትተረከቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ሓውዜን መምህር ሃይለማርያም ረዳዮም
ብማሕበር ፈተውቲ ልምዓት ሓውዜን ብማሕበር ተወዲዮም ኣብ ወረዳና ዘለና ይፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዘለዉ ፀገማት ድምቕራፍ 211 ዓ.ም ኢና ተረዳሪእና ካብተን ዝተመያየጥናለን ነጥብታት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ደቂ ተዓዲ ኣብ መቐለ ኤምኣይቲ ካምፓስ ከይድና ናይ ቴክኖሎጂ ነበረ ፍሉጠን ተመክሮን ክህብዎም ገይሮም እዮም ድሓር እንታይ ኢና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓደ ክልተ ኢልና ብትልሚ እውን እናተመርሓና እቶም ተምሃራና ኣብተን 64 ዝበልና የን ኣብያተ ትምህርቲ ናሕተን መልሲ ንውድድር ኣካይዳ መፅን እየን ብድሕሪኡ ከዓ ብወረዳ ደረያ ናሕተን መልሲ ንውድድር ኣካይድና ኢና ስለዚ ኣብቲ ናሕተን መልሲ ንውድድር ኣካየድናዮ ካብ ቀዳማይ ስካዕ ሰልሳይ ዝወፁ ብሉፃት ዝኾኑ ተምሃሮ ዝሐሸ ዝበሃል መፅሓፍቲ ካልኦት ናውትን ብዝሃብዎ ሽልማት ተምሃራ ኢና ናብ ምትባዕ ናብ ንሕንሕ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ መፅሓፍቲ እዚ ሓደ ዝነበረና ፀገም ይቅረፍ ኣሎ መፅሓፍቲ ሕፅረት ነይሩና እዩ ስ እዚ መፅሓፍ እዚ ምስ ረኸብና ኣብቲ ናይ ተምሃራ ኢና እንታይ ለውጡ ከምፅ እዩ ዝብል ነገር ከዓ ንርኢና ኮይና ቃድሪ ዘይኮነስ ኣረዲእና ለይቲ እውን ኣብቲ ቤተ ንባብ ኮይኖም ዘንብቡ ተምሃሮ ኣለውና ስለዚ ተምሃሮና ሙሉእ ግዜኦም ኣብ ቤተ ንባብ ይውዕሉ ዓቕሞም ይመሓይሹ ዝረዝሮ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ተቐበልቲ ላኾን ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፅሓፍ እዚስ ኣብ ወረዳና ዝነበረ ና ናይ መፅሓፍ ሕፅረት ፀገም ብመሰረቱ ዝቀረፈ እዩ እቲ ናይ ተምሃራይ ዓቕሚ ይመሓሸ ኣሎ ስለዚ ብፅሬት ትምህርቲ ነበረና ንቅድሚት ንምውሳድ ከዓ ብጣዕሚ ሓጋዝ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ
ወረዳ ሓውዜን 27 ጣብያታት ዝርከባ ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ 58 ካብ ታሽዓይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ 5 ሓደ መሰናድኦ ብድምር 64 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ንመምህር ሃይለ ስላሴ ምሃን መምህር ሃይለማርያም ረዳን ንዝሃቡን መምርሂ ማዜ መስግን ክብረት ይሃበለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣሎም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝሓለፈ ሰሙን ተማሃሮ ኣመሪቑ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ መኣዲ ዝተማሃሮ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ወፃእተኛታትን ዝሓዙ ካብ መንጎኦም ንክልተ ተማሃሮ ኣጋይሽና ገይርናዮም ኣለና በትረ ስልጣን ናብታ ከተማ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦዎም ኣሎ ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ሮንዳዊት ዝበሃል ካብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪት መስ ዲፓርትመንት ሽመይ ክብሮም ገብረ መድን ይበሃል ካብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ቤተክርስትያን ተማሃሪ እየ
ሳሮን ትምህርቲ ከመይ ከም ዝሓለፈ እስኪ ኣዛንትውልና ምልስ ኢልኪ
ትምህርቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ እዩ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ግዜ ነይሩ ኤርትራዊት ክምሰይ ምሽኩሉ ብሄር ብሄር ሰባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ
ይክሊ ኣብ ካምፓስ ድዩ ነይሩ ንኣብራኹም
እዋ
ክንዲ ዓመት ኢኸ ካምፓስ ፀኒሕኺ
ኣርባዕተ ዓመት
ካበይ ኸ መፂኺ ሳሩን
ካብ ኣስመራ እየ መፅእ
ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ናብቲ ዩኒቨርስቲ ኣትኺ
ካብ ማይ ዓይኒ ክረፊጂ ካምፓስ ሽ ዓመት ተቐሚ
ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣርባዕተ
ዋ
በይኒ ክዲ ኺ ዋላ ቤተሰብ ኣላኪ
ምስማዘረን ሓተይ
ኣብ ማይ ዓይኒ ድን ዝነብራ
እዋ
ከመይ ትራኸቡ ነርክን ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት
ቀረባ ስለ ዝኾነ ብሓደሓደ ግዜ ኣብ ዕረፍቲ ግዜ ብምኻድ ብዙሕ ግዜ ካብ ተለይዝን ንረኸብ ነርና
እስኪ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምለስኒ ሞ እቲ ትምህርቲስ ከመይ ነይሩ ንዓኽስ ትግርኛ ድዩ ነይሩ እቲ ቋንቋ ኺ ምስ ሰገርክ ምሓርኛ እዩ እስኪ ብዛዕባኡ ተዛረብ
እሽተያ ምሓርኛ እዩ ግን ደሓኒ ለሚድና ዩና ፀጊያ ናቐፂት ነና ለይድ
ክብሮም እስኪ ብዛዕባኻ ድሕረ ባይታኻ እስኪ ንገረኒ ክብሮም መን እዩ
ክብሮም ገብረ መድን ይበሃል ተወሊዱ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ረኸለ እዩ ያው ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤልሸ ቀራሚ ዛግበ ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከ ኣብ ካልብ ኣካዳሚ ተማሂረ ናብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ተመድየ ብኢንጂነሪ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ፃኒሒ ድመረ ብቴክስታይል ምህንድስና ተመሪሐ በቲሓደ ክናብዚ ዝረዘዝ
ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ርክብ ክትዛረብሉ ዶ ትኽእሉ ንኣብነት ምስ ኤርትራውያን ክኾን ይኽእል ምስቶም ካብ ደቡብ ገፅ ኢትዮጵያ ዝመፁ ክኾን ይኽእሉ ኣብ መንጎኹም ከመይ ዓይነት ርክብ ዝምድና ነይሩ ክብሮም
ከምታይ ዝነበሩ ኣብቲ ሓሙሽተ ዓመት ይኹን ኣብ ዩኒቨርስቲ ምስ መፃኹ ዝነበረ ዕቕት ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን ታንፋኖት ክልላ ዝመፁ እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ናይ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበረ ከይዲ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብን ዝምድናኒ ነይርና ብምትሕግጋዝን ብምትሕላይ ናሕሊፍናዮ ክብለካ ኤርትራውያን መብዛሕትን ዝነበሩ ዕቕተይ ኣብ ሕክምና ኣብ ነርሲንግ ኣብ ሚድዋይፍሪን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ዲፓርትመንት ዝነበረ ዲፓርትመንታት እዮም ተማሂሮም እቲዝነበረና ርክብ ኣብ ካፌ ይኹን ኣብ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ ስፖርትን ይኹን ገለይኹን ፅቡቅ ዝምዳ ነርናና ብዝበለፀ ፅቡቅ ስጡም ዝኾነ ርክብ ነርና
ምስ ሳሮን ትፋለጡ ዶ ኣጋጣሚ
ታይ ዲፓርትመንት ድያ
ሳሮን ኣበይ ኸ ነርኪ
ነርስ
ነይራ
ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ኣርባዕተ ካምፓስ ዘለዎ ሕና ስተዓብይቲ ናይ መጀመርያ ካ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እያ ብኣካል ክፈልጠን ትኽእል እያ
ሳሮን ከምስ ካልኦት ካብ ኤርትራውያን ውፅኢል ካ ማለት እዩ ምስ መን ነባራይ ዝኾነ ምሕዝነት ናይ ምፍጣርን ኣጋጣሚ ረኺብኪ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ?
ያው ኣብዚ መብዛሕትኡ ብዙሓት ዓይነት ሰባት ዘሎ ማለት ካብ ኩሉ ቅርንጫፍ ኢትዮጵያ ዝመፁ እዚ መብዛሕትኦም ምስክልያት ኮነ ትግቢ ንእሽ ፅብብ ስለ ዝበለ ምስ መብዛሕትኦም ምስ ፅቡቅ ዓይነት ሪሌሽን ነርና እዝን ፅቡቅ ዓይነት ሰላምታን ኩሉ እዩ ዘለና ምስ ኩሎም ዝበለጠ ስኒርናዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ኒኦ ትርክብና ምስ ኩላቶም
ድሕሪ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ናብ ዝመጻኸ ሙሉኢኹም ትበታተኑ እሞ እቲ ዘጥረኹምዎ ዝምድና ንምዕቃቡስ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ?
ዝተፈላለዩ ከመይኮን ኩም ግዜ ክትረኸባ ይትኽእልኻ ምናልባት ኣብ ስራሕ ቦታ ዘለተ ዘይኮይኑ መብዛሕትኦምን ርሑቅ ስለ ዝኾነ ዓዶ እቲ ናይ ምርኻብ ክሳይና ስለ ዝበለ እዩ ግን ሕጂ ሶሻል ሚድያ ገለ ስለ ዘሎ ብኡ
ኤርትራውያን ዕመታት እናተመረቑ መፅኦም እዮም ሎሚ እውን ከምኡ ትምረቑ ኣለኹም ናይ ምስራሕ ዕድል ክሳዕ ክንደይ ዘተኣማምን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ?
ኣነ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ኣይክእል ምክንያቱም ቅድሚ ሕጂ ተጨበጠ ነገር የለን ሕጂ ግን ቃል ኣትልምን ኣለዉ ተማሂርኩም በቃ ኮፋይትልኹም ክንምድበኩምና ስራሕ ተዋሃበኩም ተፈቂዱ ነገር የለና ዘለዉ ቃሎም ከምዝህልዩ ተስፋ ይገብር።
ክብሮም ተመሪካ ኣለኻ ተምሃሮ መናእሰይ ይምረቑ ሞ ዕድል ስራሕ የሱእንዮ ብትዓዲ ይበሃል ብዙሕ መረረት እውን ይስምዓ ሞ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምስ ምረቓ መንግስቲ ንክቆፅሮም ስራሕ ንክነደየሎም እዮም ዝፅበዩ መብዛሕትኦም እሞ እቲ ዝተመረቕካሉ ድማ ምህንድስና ካብ ኮነ መጻኢ ግዜኻ መጻኢ ዕድልካ እንታይ ይኸውን?
መጻኢ ዕድለይ ማለት ብቲ ተመረክዎ ፊልድ እኳ ቤተሰብ ምልዘማት ጨርቃጨርቂ ኢንዱስትሪ እንተኾነ ኳን እውን ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝብ ዘለዉ ናይ ኢኮኖሚ ሽግግር ካብ ትሕርሻ ናብ ኢንቨስትመንት እንዘሎ ብዙሓት ናይ ጨርቃጨርቂ ፋብሪካታት ባህም ዘለዋየን ኣብ ክልልና ናብ ኣፕላይ ናይ ምግባር ዓላማ ን ተዘይኮይኑ ግን ዝኹናይ ዓመት ኣብ መዋለ ትምህርቲ ኣሕሊፍካ ሂወትካ ኢልካን ኢልካ ኣሚልካን ዝፅበይሉ ኩልዋት ኣይፍቀርኒ ምስ መሓሪስካ ተደራጅካ ክኮን ይኽእል ወይ ደሞ ካብ ዘለዉ ኣናሽተን ቀትልና ኣስተኛን ዝበሃልና ድካለት ተጠሪፍካ ምስ ዕረትካ ይኹን ምስ ትገረውቶም ሰባት ንባዕልካ ንክእል እንቅስቃሴ ምእሳድ ሓላማይ ስለዚ መንግስቲ ስራሕ የለን ገለገለ ዝብሉ ነገራት ምን ከደድብኒ ሰርሕ ትደለኹ
ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ከድካ ከስራሕ ናይ ምድላይ ናይ ምቁፃር መደብ ኣለካ ዶ?
ኣብ ሳዕዚ ክብለካ ኣብ ትግራይ ክልል ዝመፁ ካብ ትርኪ ይኹኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ በዓል ሃፍቲ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ብዙሓት ናይ 7 ናይ 8 ርሰናይ ፋብሪካታት ኣብ ምህላት ይርከቡ እሞ ካ ተወዲኡ ውልስም ዜና ነይሩ እዩ ኣብ ሳዕዚ ግን ናፋሊ ክልል ካብ ስራሕ ሰይታኒ መጀመርያ ክሪወተይ ውሕስነት ስለ ዘሊ ሰርሕ ናዕልበት የብሉ
ሳሮን ከን
ኣብ ካልእ ይኹን ኣብ ትግራይ ውጭ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ ካ ናይ ምድላይ ንምዳቦት ቅድሚሕጂ ስለዘይነበረ ዕድል ስለዘይነበረ ምናልባት ዋና ክጅምር ባል ዘሎ እሱ ተተረኪቡ ኣብ ማንኛውም ቦታ ከድና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።
ናብቲ መዓልቲ ምረቓ እስኪ ክመልሰኩም እሞ ተዓለት ከመይ ትዝክርዋ ከመይ ሓሊፋ ብዝብል ብኡክንውድእ ሳሮን
ብጣዕሚ ስፔሻል ደ ማለት ቅድሚሕጂ ዝነበረኒ ብጣዕሚ ዘዘን ኩሉ መዓልቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ዘሕጉ መዓልቲ ነይሩ ንኩሎም ደቂ ክላስ ኣይኮነ ንኩሉ ነክስ ዩኒቨርስ ተምሃራይ ኣብቃዕካ ሰንግራት ክብ
ሕራይ ክብሮም
ሕራይ ኣነኻ ክብሎ ዘሉ ነገራት ኣብታ ናይ መዓልቲ ምድረቓ መዓልተይ ፍረጣማይ ዝረኸብ ኩሉ መዓልቲ ምልቲ ምዃኑ ተስኢሉ እዩ ግን ካብ ዘብላዕለ ካብ ዝሓገሰኒ ነገር መዓልቲ ምድረቕተይ ንዓይ ክብሉ ውላደን ክብሉ ብላይ መንከራ ዝኩላይ ከምኦም ንዓይኣትኖም ብተምሃሩ ንሓዘ ምህርኒ ንወዳደ ወይን ንወዳድነይን ናይቶም ፍረጣማ ዓሳብለየ ርብ ሓገስ ዝብለ እዩ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ንመሃርቲ ካብቶም ናይ ትምህርቲ ዝተምሃሮ ዝነበረ ኩሎም እንኳዕ ብክሰለኩም ትብየሉ ብፍላይ ከዓ ንወዳደ ወይ ንገበረለ ምሓለ እንኳዕ ንትብለካ ኣብዚ ውጭዕ በኣኻ የመስግን ይኸለለይ ፍረጣማካ መላሽ ይግበረኒ ትብል ዘሉ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብዜናና ነመስግነኩም ሳሮን ዳዊትን ክብሮም ገብረ መድን ሓጎስን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም እውን ንብል።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ርእቶ የብልናን ግዜና እናተፀንቀቀ እዩ። ብዝኾነ ስልክ ቁፅርና ከዘኻኽረኩም 222 225 99 42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክትጽሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ጽሓፉልና። ኣብ ዝኾነ ሰዓታት እውን ብስልኪ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ዌብሳይት ንኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ተከታተሉና። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና። ምን ኣፈወርቀ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America. This is VOA News.